Усі, хто вірує в Ісуса Христа, оправдуються даром, Божою благодаттю. Вірш 24. Бути виправданим означає звільнитися від будь-яких звинувачень і бути оголошеним цілковито праведним. Ми не тільки звільняємося від будь-якої відповідальності перед Божим гнівом за нашу вину. Нас особисто приймає Бог через Христа. Виправдання – це наче дві сторони однієї медалі. З одного боку нам кажуть «невинні» перед Богом, а з іншого ствердно проголошують праведними через Христа. Тобто, з Божого погляду, нас вважають такими, що досконало сповнили закон Божий. Ми мусимо пам'ятати, що наше виправдання перед Богом спирається цілковито на заслуги Христа і наше єднання з Ним. Тобто, юридично, Бог вважає нас настільки поєднаними з Христом, що те, що вчинив Він, вчинили й ми. Коли Він жив життям досконалого послуху, то це не наче ми жили таким життям. Коли Він помер на хресті, щоб задовольнити справедливі вимоги Божого закону, то це не наче ми померли на тому хресті. Христос був на нашому місці як наш представник і у своєму безгрішному житті, і у своїй відкупительній смерті. Це те, про що говорив Павло, коли сказав «Я розп'ятий разом з Христом» Галатів 2.19. Отже, жити згідно з Євангелієм означає твердо збагнути той факт, що Христове життя і смерть належать нам на підставі нашого єднання з Ним. Те, що вчинив Він, вчинили й ми. Це той єдиний сенс, у якому ми можемо зрозуміти Павлове сміливе твердження в Римлян 8. Тож, немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі, вірш 1. Якщо Бог за нас, то хто проти нас, вірш 31. І хто буде звинувачувати Божих обранців? Бог – той, хто оправдує, вірш 33. Ці твердження Павла є об'єктивними істинами. Тобто вони правдиві незалежно від того, чи розуміємо ми їх, чи ні. Однак, зазвичай нам так важко повірити в них. Через свої часті невдачі перед Богом ми почуваємося засудженими. Ми не відчуваємо, що Бог підтримує нас, і насправді переконані в тому, що Він проти нас і висуває нам звинувачення. У таких випадках ми мусимо проповідувати Євангеліє самим собі. Ми маємо пригадувати те, що Бог проголосив істинним про наше виправдання у Христі. Виправдання є справою цілком довершеною з погляду Бога. Покарання було здійснене, і Його справедливість перемогла. Однак це виправдання ми маємо прийняти вірою, повсякчас оновлювати у своїх душах і з вірою застосовувати щодня до свого сумління. Є два суди, з якими ми мусимо мати справу. Суд Божий на небі і суд сумління в наших душах. Коли ми віруємо в Христа заради спасіння, Божий суд буде задоволений завжди. Жодне звинувачення більше ніколи не буде висунуто проти нас на небі. Однак наше сумління повсякчасно проголошує нас винними. Такою є роль сумління. А отже, ми, по вірі, повинні узгодити вирок сумління з вердиктом небес. Ми робимо це, погоджуючись із сумлінням щодо своєї провини, а тоді нагадуючи йому, що нашу провину вже поніс Христос. Писання говорить, що це виправдання даровано нам безкоштовно його благодаттю. Слово «безкоштовно» означає «без плати будь-якого роду». Виправдання годі придбати, заплативши добрими ділами. Немає жодного обміну цінностями між грішником і Богом. Це абсолютно безкорисливий акт з його боку. Цю безоплатність виправдання передбачав пророк Ісая. «Спраглі, йдіть до води, навіть ті, котрі не мають грошей, ідіть, купуйте і їжте. Ідіть, купуйте без грошей і без оплати вино й молоко». Ісаї 55.1. Благодать, як ми вже спостерегли, є незаслуженою ласкою від Бога, виявленою до тих, хто заслуговує на його гнів. Благодать передбачає провину з нашого боку. За визначенням, ця благодать суверенна. Тобто Бог не зобов'язаний дати нікому з нас таку незаслужену ласку. По суті, Бог не дав такої ласки ангелам, які згрішили. Дивись 2 Петра 2:4. Рішення дарувати таку ласку нам цілковито походить з його власної доброти. Це виправдання через викуплення, що в Ісусі Христі. Вірш 24. Чарльз Годж, відомий у 19 столітті професор богослов'я Принстонської богословської семінарії, сказав, що викуплення в тому значенні, у якому воно вжите у вірші 24, означає визволення, здійснене з допомогою сплати викупу. Ми отримуємо викуплення від гніву Божого, і ціною нашого викуплення є кров Христа. Кілька абзаців перед тим ми побачили, що це виправдання є безкорисливим вчинком Бога, коли йдеться про нас. Але хоча цілком безкоштовне для нас, воно насправді було куплене кров'ю Христа. Христос заплатив викуп, який відкупив нас від Божого справедливого і святого гніву. Тут корисно розрізнити виправдання і звичайне помилування. Помилування – це вибачення провини без накладання відповідної кари. Його може великодушно надати президент або губернатор без жодної на те причини, і подеколи це робиться за рахунок дотримання справедливості. Наприклад, великий галас здійнявся тоді, коли помилували покійного президента Ніксона, оскільки багато людей відчули, правильно або хибно, що це помилування порушувало принципи правосуддя. Однак у Божому задумі виправдання, великодушне помилування засудженого грішника не порушує вимог справедливості. Радше правосуддя задоволено. Кару відбув сповна Господь Ісус Христос. У певному сенсі виправдати й означає проголосити, що вимоги справедливості були цілком задовільнені. Нам слід міркувати більше про те, як труд Христа задовольнив вимоги Божого закону. Одного разу мені дали книжку, що мала назву «Задоволення Христове». Я розкрив її, сподіваючись, що вона буде присвячена пошуку задоволення в моїх повсякденних взаєминах із Христом. Натомість я виявив, що вона присвячена смерті Христа, а також тому, як його смерть остаточно сповнила Боже правосуддя. Я був християнином понад 12 років і ніколи не чув вислову «задоволення Христове», і тим більше не розумів його ваги. Задоволення Христове – це щось більше, ніж просто богословський вислів. Це принцип, який нам слід прийняти у своєму повсякденному житті. Коли нас картає сумління через гріх, важливо осмислити також факт, що хоча наші гріхи реальні та непробачні, Боже правосуддя вже було задоволено через задоволення Христове, що кару за нас сповна поніс Він. Його, Ісуса, Бог дав як жертву примирення в Його крові через віру. Вірш 25. Примітка в новій міжнародній версії перекладу Біблії – допомагає нам зрозуміти значення жертви примирення, наводячи таке альтернативне прочитання, як того, хто відвернув Божий гнів, забравши гріх. Отже, примирення передбачає гнів Божий через гріх і нашу подальшу відповідальність перед Його святим і справедливим гнівом. Павло ствердив це досить ясно в Римлян 1:18, коли сказав: «Гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправедність людей». А тоді в Ефесян 2:3 «Ми були від природи, як і інші, дітьми гніву». Під гнівом Божим ми не маємо розуміти безконтрольну пристрасть і ненависть. Радше, як написав покійний британський пастор Д. Мартін Ллойд Джонс, гнів Божий означає його тверде неприйняття всього, що є злом, яке походить з самої його природи. Природа Бога є такою, що він гидує злом і ненавидить зло. Його святість неминуче веде до цього. Деякі біблійні переклади вживають слово «умилостивлення» там, де сучасний переклад українською говорить про жертву примирення. Хоча слово «умилостивлення» рідко потрапляє сьогодні в наш євангельський лексикон, його зобов'язані знати всі християни. Умилостивлення в контексті спасіння означає те, що вгамовує Божий гнів, спрямований проти гріха. Отже, Господь Ісус Христос своєю жертвою на хресті вгамував і відвернув Божий справедливий і святий гнів, той гнів, що мав упасти на нас. Нам слід звернути увагу на два важливі моменти в цьому христовому акті умилостивлення. Передусім, Бог дав або підніс його як відкупительну жертву. Саме Бог Отець започаткував увесь задум спасіння. Саме Бог Отець віддав свого Сина, забезпечивши жертву, щоб сповнити свою справедливість і вгамувати свій гнів. Коли ми гостро усвідомлюємо власний гріх і думаємо про те, що Божий гнів мусить усе-таки нависати над нами, нам слід пам'ятати, що Бог Отець, власне, і вигадав спосіб, як його гнів проти гріха може сповна вилитися таким чином, щоб ми не відчули на собі сили цього гніву. Суть другого моменту полягає в тому, що це умилостивлення ми, як грішники, отримуємо через віру в кров Христову. Кров Христа, що нагадує про його смерть, повинна стати предметом нашої віри, тим, завдяки чому нам належить це умилостивлення. Вислів «кров Христа» в контексті нашого спасіння є улюбленим у авторів Нового Завіту і зустрічається там близько 30 разів. Саме «кров Христа» очищує наше сумління від осквернення гріхом, Євреїв 9:14. Це «кров Христа» очищує нас від усякого гріха, 1 Івана 1:7. Це кров Христа дає нам відвагу заходити у святе святих, саму присутність безмежно святого Бога, Євреїв 10:19. Саме кров Христа, відповідно до уривку з Римлян, який ми досліджували, відвертає від нас святий і праведний Божий гнів. А отже, коли ми знемагаємо під засудом гріха, коли усвідомлюємо, що знову підвели Бога, можливо, навіть учинивши той самий гріх, нам слід удатися до крові Ісуса, яка несе очищення. Як каже добре відомий євангельський гімн 19 століття, що провину може змить? Тільки кров Христа Ісуса. Що мене знов оживить? О, ніщо, лиш кров Ісуса. І очищує нас не жаль чи скорбота про гріх, і також не каяття, і навіть не години внутрішньої боротьби, що ми сприймаємо як шлях освяти. Саме кров Христа, яка була раз і назавжди пролита на Голгофі 2000 років тому, і до якої звертаємося тепер щодня, чи навіть багато разів на день, очищає наше сумління та дає нам оновлене відчуття миру з Богом. Проповідуйте Євангеліє собі. Отже, ми мусимо вичерпно знати Євангеліє, а тоді проповідувати його самим собі щодня. Своєю смертю та пролитою кров'ю Ісус остаточно задовольнив Боже правосуддя і вимоги його порушеного закону. Своїм досконалим послухом він і справді зміг сповнити всі найсуворіші умови закону Божого, як у його приписах, так і належному покаранні. І він зробив це замість нас, як наш представник і заступник. Проповідувати Євангеліє самим собі означає постійно визнавати власну гріховність, а тоді бігти до Ісуса з вірою в Його пролиту кров і праведне життя. Це означає, що ви, знову ж таки вірою, приймаєте той факт, що Ісус цілком задовольнив Божий закон, що Він є вашим спокутуванням і що святий гнів Бога більше не спрямований на вас. Проповідувати Євангеліє собі означає прийняти за щиру правду дорогоцінні слова з Римлян 4:7-8. «Блаженні, кому прощені беззаконня і кому покриті гріхи, блаженна людина, якій Господь не зарахує гріха. Це означає, що ви вірите в Боже свідоцтво, що немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі, Римлян 8:1. Це означає віру в те, що Христос викупив нас від прокляття закону, ставши за нас прокляттям, тому що написано: «Проклятий кожний, хто висить на дереві», Галатів 3:13. Це означає переконання в тому, що Він простив вам усі гріхи, Колосян 2:13, і нині примирив Він смертю тіла своєї плоті, щоби зробити вас святими, непорочними і невинними перед собою. Колосян 1:22. Якщо звернутися до Старого Завіту, то проповідування Євангелія самим собі означає, що ви вірою приймаєте слова з Ісаї 53:6. «Всі ми заблукали і розбрелися, як вівці. Кожний з нас пішов власною дорогою, та Господь поклав на нього гріхи всіх нас». Це означає, ви проводитимете час у роздумах над обітницею, що Бог так віддалив від вас ваші переступи, як захід далеко від сходу, Псалом 103:12, що Він загладив ваші переступи і більше ніколи не згадає вашого гріха, Ісаї 43:25. Дивись також Ісаї 38:17 та Михея 7:19 про інші запевнення в Божому прощенні. Проте ви повсякчас залишаєтеся свідомими того, що всі ці дивовижні обітниці прощення спираються на спокутну смерть Ісуса Христа. Саме смерть Христа, через яку Він сповнив Боже правосуддя і відвернув від нас Його гнів, лягла в основу всіх Божих обітниць про прощення. Ми мусимо дбати, щоби тоді, коли проповідуємо Євангеліє собі, це не було Євангеліє без Христа. Мусимо дбати про те, щоби не покладатися на так звану безумовну Божу любов, без усвідомлення того, що Його любов може вилитися на нас лише внаслідок спокутної смерті Христа. Це те Євангеліє, яким ми спасаємося, і те Євангеліє, яким мусимо жити кожен день свого християнського життя. У Римлян 3:24 Павло сказав, що ми виправдані благодаттю, маючи на увазі, що ми можемо назвати своїм моментом спасіння той день, коли увірували в Христа. Однак у Римлян 5:2 Павло говорить про благодать, в якій перебуваємо. Тут він стверджує, що наше щоденне стояння перед Богом спирається на ту саму основу, що й наше виправдання, тобто на основу благодаті. Але ця благодать, незаслужена ласка, що дана тим, хто заслуговує на гнів, приходить до нас через Господа Ісуса Христа. Бог є Богом усякої благодаті, 1 Петра 5:10. І Він схильний чинити з нами за благодаттю, але не за рахунок своєї справедливості. Але коли справедливість задоволено, Бог може чинити з нами за благодаттю як у нашому спасінні, так і в наших щоденних взаєминах з Ним. Це книжка про Божу благодать і прагнення до святості. Однак можете бути певні одного. Коли ви зважитеся на те, щоб серйозно змагатися до святості, то зрозумієте врешті, яким жахливим грішником ви є. Але якщо ви не будете міцно закорінені у Євангелії і не навчитеся проповідувати його собі щодня, то неминуче розчаруєтеся і ослабнете у своєму прагненні до святості. Ми розглянемо чимало факторів, які мають вплив на змагання до святості, у наступних розділах цієї книжки. І жоден з них не є таким важливим, як уміння проповідувати Євангеліє самим собі щодня.